Ingimundur læknir. Leó óðum æsir hljóð úti stóð á skeiðum kallar þjóðað kindafmót kjalars glóðum breiðum. Leó óðum æsir hljóð úti stóð á skeiðum kallar þjóðað kindafmót kjalars glóðum breiðum.